este dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bună dimineața, este ora 6:30, vineri 18 august. Eu sunt Alexandru Eftode și vă spun bun găsit la prima emisiune a zilei la Europa Liberă. Din sumar, astăzi se așteaptă din nou arșiță, codul galben rămâne în vigoare. De vorbă cu Lilia Ioniță de la Centrul de Analiză și Prevenire a Corupției despre blocajul de la agenția care trebuie să verifice declarațiile de venit și interese ale demnitarilor. Jurnalul de corespondent de astăzi este semnat de europarlamentarul român Traian Ungureanu. Revenim la acest sumar după buletinul de știri.
Bună dimineața, la microfon Mircea Țicudean. Poliția catalană spune că a ucis 5 indivizi în stațiunea Cambrils, care purtau veste explozive și trecuseră cu mașina peste civili. Anunțul făcut vineri în zor după operațiune vine la puțin timp după ce joi o furgonetă intrase pe trotuar pe bulevardul Rambla din Barcelona, omorând 13 oameni și rănind încă 100. Printre morții și răniții din zona intens frecventată de turiști din Barcelona se numără cetățeni din cel puțin 24 de țări, mai ales europene. Unul din răniți este român. Nu există informații despre eventuale victime moldovene. Atacul a fost revendicat de organizația extremistă Statul Islamic. Președintele Igor Dodon și-a continuat vizitele pe la baze militare ca să vadă dacă au loc activități suspecte, așa cum sugera nu de mult pe rețele sociale vicepremierul rus Dmitri Rogozin. După ce la 14 august fusese la Bulboaca, Dodon a mers ieri la baza de aviație Mărculești și la baza depozit de la Florești, scriind apoi pe Facebook că nu este nimic ieșit din comun și nici nu a fost depistată prezența trupelor altor state. Rogozin scrisese că la Bulboaca s-ar instrui cu sprijin financiar american comandouri moldovene care să lupte în Transnistria. Dodon a spus luni că n-a văzut așa ceva la Bulboaca, dar a promis că va rămâne vigilent. Partidul Acțiune și Solidaritate a criticat noua legislație care permite comercializarea cetățeniei moldovene, spunând că poate fi folosită pentru legalizarea banilor murdari. La o conferință de presă, secretarul general PAS Igor Gorsu a cerut procuratorii generale să verifice dacă există elemente ale infracțiunii în adoptarea legislației care primise aviz negativ din partea Centrului Național Anticorupție. Legislația adoptată în iunie prevede că cetățenia Moldovei poate fi obținută de cei care investesc în economia moldoveană sau oferă împrumuturi guvernului, stipulând un plafon maxim de 5.000 de cazuri. Unul din autori, deputatul democrat Sergiu Sârbu, a spus că scopul este atragerea investițiilor. Și președintele rus Vladimir Putin urmează să viziteze astăzi orașul Sevastopol din Crimea. Într-un comunicat de presă se spune că el se va întâlni și cu gruparea de motocicliști cu vederi ultranaționaliste Lupii Nopții, cunoscută în Europa mai ales pentru călătoriile provocatoare organizate în ultimii ani spre Berlin.
Ați ascultat buletinul de știri. Mai multe găsiți online la adresa europalibera.org. Care este diferența dintre blogger
cu B
și vlogger
cu V? Poți face bani lingând un cactus?
Pe cine să mai crezi într-o lume în care oricine poate publica orice?
S-a terminat era informației serioase sau ne aflăm într-un nou și promițător început?
Alexandru Eftode
și Mircea Țicudean
vă invită într-o călătorie cu podcastul Noua Presă
sau New Media la Radio Europa Liberă.
Stai.
1, 2, 3 și...
La Radio Europa Liberă.
Acesta este un podcast al Europei Libere. Apare lunar în prima vinere a lunii la adresa europalibera.org/politigraf. Click, descarcă și ascultă. La radio este difuzat în aceeași zi în emisiunea Sinteza Zilei.
Vremea în Moldova și în lume.
Serviciul hidrometeorologic de stat menține pentru a doua zi la rând codul galben de vreme caniculară, care ar putea expira tocmai pe 21 august. Astăzi, temperatura maximă a aerului va atinge 30-32 de grade în nord, 32-34 în centru și la Chișinău și 33-35 de grade în sud.
Astăzi, în Moldova și în lume.
La Chișinău, Biroul Relații cu Diaspora organizează Ziua Ușilor Deschise la Guvern, eveniment care va reuni reprezentanții Cabinetului de Ministri și reprezentanții diasporei moldovene. Are loc conferința municipală a cadrelor didactice organizată de Direcția Educație, Tineret și Sport a Consiliului Municipal Chișinău. În satul Trebujeni începe Festivalul de Muzică Gustar 2017. Din agenda internațională, la Washington continuă o rundă de negocieri între Statele Unite, Mexic și Canada în privința acordului de comerț liber NAFTA. Premierul chinez Li Keqiang se întâlnește la Beijing cu șeful Organizației Mondiale a Sănătății. În Germania se desfășoară festivalul anual Bayreuth 2017. În Scoția are loc cel mai mare festival de artă din lume, Edinburgh Fringe Festival.
Interviul emisiunii.
Purtătorul de cuvânt prezidențial, Ion Ceban, care este și liderul consilierilor municipali socialiști din Chișinău, are de anul trecut un apartament de 230 de metri pătrați în centrul capitalei. Dar a explicat într-o declarație făcută ziarului de gardă că imobilul, cu o valoare cadastrală de aproape 1 milion de lei, i-a fost donat de părinți. Donația apare în declarația de avere și interese a lui Ceban pentru 2016. Aceste declarații au început să fie publicate luna aceasta, iar purtătorul de cuvânt al șefului statului nu este singurul demnitar care a atras atenția presei, dar deocamdată numai a presei. Pentru că Autoritatea Națională de Integritate, care trebuie să le verifice, se află în blocaj de aproximativ un an și nu-și poate alege conducerea. Deana Răileanu a discutat despre situația de la autoritate cu experta Lilia Ioniță de la Centrul de Analize și Prevenire a Corupției.
Cu siguranță, nenumirea președintelui și vicepreședintelui Ani afectează de o manieră foarte gravă activitatea instituției, pentru că alegerea lor urma să constituie un prim pas în construirea acestei noi autorități naționale de integritate, să spunem așa, într-un format nou. Pentru că de la ei deja vin în lanț toate celelalte mișcări de structură, de personal, care trebuiau ei să fie inițiatorii, deci noi aleși să fie inițiatorii de selecția personalului, să fie selectați inspectorii de integritate. Deci sunt o sumedenie de acțiuni în lanț care trebuiau să se producă odată cu numirea președintelui și vicepreședintelui Ani. Cu regret, noi nu avem nimic la acest moment, respectiv asta într-adevăr paralizează sau de fapt reduce la zero activitatea noii autorități naționale de integritate. Ea nu există, de fapt.
Dar vechii inspectori pot analiza dosarele?
E o problemă, de fapt, în dispozițiile finale și tranzitorii ale legii, care vorbește despre faptul că controlul declarațiilor trebuie să fie făcut în condițiile prevederilor noii legi, iar noua lege ne vorbește despre inspector de integritate, despre anumite elemente noi ale procedurii. Din ceea ce am înțeles eu, acesta e unul din motivele invocat de către actuala conducere a ANI și de către reprezentanții ANI, care spun că ei sunt cu mâinile legate pentru că ei nu au această competență atribuită de a face verificările respective. Personal, eu cred că ar fi putut să facă anumite acțiuni, dar, mă rog, asta a fost poziția oficială a instituției.
Dar dosarele care au fost publicate, mai multe declarații de avere, asta ce este? Doar beletristică pentru jurnaliști și cetățeni?
Faptul că s-au publicat declarațiile de avere, deci este o procedură firească, pentru că legea oricum și legea veche și legea nouă, deci prescrie faptul că declarațiile de avere și interese, ele trebuie să fie publicate pe pagina web. Deci chiar nu e o problemă, e o obligație care o au demnitarii funcționarii, deci nu e nimic extraordinar. E altceva că nimeni nu ar putea, în cazul în care depistează anumite încălcări sau presa sesizează anumite inadvertențe în declarațiile subiecților declarării, ei nu ar putea să inițieze aceste proceduri de control. Deci ele, da, ele au fost făcute publice și atât.
Putem spune în concluzie că acest an este practic pierdut în ceea ce privește verificarea averii demnitarilor?
Îmi pare rău să o spun, dar probabil da, anul ăsta e pierdut. Noi avem experiența tristă cum a început să funcționeze Comisia Națională de Integritate, când activitatea ei de fapt a început, cred că, la 2 sau 3 ani de la constituirea propriu-zisă, pentru că vă amintiți și atunci cum au fost desemnați, numiți membrii Comisiei Naționale de Integritate, atunci tot a fost o debandadă totală. pentru că a durat destul de bine. Probabil tot vreo 2 ani de zile a durat chestia asta. Spuneam la început de an, eu am fost foarte optimistă în cadrul unei dezbateri, că ar putea poate ANE să devină funcțională din toamna acestui an. Îmi pare rău, dar iarăși cred că am dat dovadă de un optimism exagerat și anul ăsta chiar e pierdut pentru noi și anul trecut la fel.
Dar ce a împiedicat vechea comisie să fie una funcțională?
Eu cred că o principală problemă, de fapt, în constituirea Comisiei Naționale de Integritate și felul în care ea a activat, a fost și problema cum a fost ea concepută. Pentru că știm foarte bine că membrii Comisiei Naționale de Integritate, de fapt, au fost desemnați de partidele politice. Era un anumit algoritm politic atunci în Parlament și nu știu cum așa au fost și divizate aceste posturi, da, de membri a Comisiei Naționale de Integritate. Și chestiile astea s-au văzut deja pe parcursul activității când a fost un joc de aracul, lebăda și știuca constant.
Activitatea actualei ANI este cumva ferită de interferență politică?
Cel puțin la nivel de lege s-a încercat să se scoată aceste interferențe politice. Vedem că sunt prea puțini candidați la această funcție. Eu credeam că va fi un concurs mai mare, un concurs mai acerb. Vom avea candidați, eu știu, din varii medii, dar...
Dar cum vă explicați iată această lipsă de interes?
Probabil că e și experiența tristă care a fost anterior, cum a funcționat Comisia Națională de Integritate. Doi, eu cred că un viitor președinte care vine la ANI trebuie să înțeleagă că trebuie să construiască o instituție practic din temelie, pentru că el trebuie să-și selecteze niște inspectori de integritate pe potrivă ca să facă această meserie bine. Și doi, să păstreze această distanță de politic, pentru că eu am avut o mare decepție în momentul în care a fost audiat de către Consiliul de Integritate raportul actualei conduceri a Comisiei Naționale de Integritate, când mai câțiva membri au invocat faptul că în activitatea lor ei au admis aceste interferențe politice. Pentru mine chiar a fost o chestie dezonorantă, de fapt, pentru Comisia Națională de Integritate, care nu trebuia să admită asemenea lucruri în activitatea sa.
Ați ascultat-o pe experta Lilia Ioniță de la Centrul de Analiză și Prevenire a Corupției, intervievată de Diana Răileanu.
Jurnal de corespondent.
Jurnalul de corespondent de astăzi este semnat de europarlamentarul român Traian Ungureanu.
Publicul marilor competiții ale fotbalului de vârf are o istorie la fel de interesantă ca fotbalul însuși. E aproape egală cu deplasarea de la asistența angajată la carnaval. Cine urmărește imaginea ale stadioanelor anilor 50 și 60 va remarca mase de spectatori îmbrăcați în cămăși sau costume simple, cu șepci muncitorești și atât. Rare ori câte o pancartă stângace întrerupe masa egală de spectatori. Încurajările și orice alte forme de expresie erau pe atunci aproape nearticulate. În rezumat, hai cu tare, huă cu tare și gol. De pe la sfârșitul anilor 80, lucrurile s-au schimbat rapid și au dus la situația de astăzi. Publicul televizat al zilelor noastre e un actor cu costume de scenă și instrumente audiovizuale complicate. Tribuna e practic un bal mascat în care spectatorii îmbracă număr mare costume istorice, de la cruciați la cowboy. Fețele sunt machiate în culorile naționale, iar dispozitivele sonore și camerele video sunt pregătite în permanență. Pancartele poartă adesea mesaje complicate cu subtext ironic și grafică avansată. Femeile sunt o prezență solidă și elegantă. Sonoritatea confuză a fost înlocuită de corul compact care reia imnul național și scandează coregrafic lozinci speciale. Lumea se simte bine și pune ceva mai puțin la suflet un eșec. Ținta e, ca la orice carnaval, bucuria fără limită și suspendarea temporară a convențiilor de ținută sau corporale. Carnavalul de tribună e o industrie separată care are la un cap turismul de mase și la celălalt relaxarea colectivă. Fotbalul a câștigat mult în ambianță, chiar dacă a pierdut ceva din competența severă a tribunelor de altă dată. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
În câteva clipe va fi ora 7 fără un sfert, când emisiunea noastră ia sfârșit. Peste alte 15 minute vă invităm la ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7. Diseară ascultați-ne la orele 7 și 9. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europalibera.org. Eu sunt Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o zi frumoasă!